kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika wicata kabe hanga jimaatatti galgala keessa saati lama folakkaadha jalqabe hanga saati sadiitti meter bandi diddami lama diddami shanifi soddomi tokkurratti Washington DC rakanda barsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Aggeeffatoota keenya kabajamo fagoo fi dhiyoodha raadiyo marsaa intarneetii fi saatelaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaanarraa qibxata caamsaa 25 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 17 bara 2013 keessummeessaan keessanarraa an Bafqaadu Morodaati. Tarkaanfiin qoqqobbii Yuunaayitid Isteets aangawoota Itoophiyaa irratti fudhatte walitti dhufeenya biyyoottan lammanii kan miidhuudha. Bulchiinsi Yuunaayitid Isteets murtoo kanarra gahuudhaa fi sababa isa dandeessisu hin qabu, walitti dhufeenyi qabnu akka badu hin barbaannu jechuudhaan murtoo isaanii akka irra deebi'anii ilaaluu qaban ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksiseera. Kanarratti yaada uummataa qabna. Qophii keenya waa'ee Oromoo keessatti obbolaan lammanii xiyyaara hojjechuudhaa fi yaalanii ilaalchisee qophii qabna. Dhaggeeffattoota keenya kanneenii fi qophiiwwan biraa qabnaa nu wajjiniin tura. Prodiyuusariin tamsaasaa irraa Faasil Gabayyooti. Tamsaasaa intarneetiitii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuwwan har'aaf qabnu immoo kan isiniif dhiyeessitu Tuujubee Horaati.
Akka mooltan oduu namaaf qabnu kunoo. Uggurri viizaa bulchiinsi Yuunaayitid Isteets kaa'e hariiroo biyyoota lamaanii akkaan kan miidhu jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Bulchiinsichi murtii kanaan kan isa ga'u sababa gahaa hin qabu jechuun dubbii himaa ministiricha ambaasaaddar Diinaa Muftii dubbataniiru. Hariiroo nuti Yuunaayitid Isteets waliin qabnu akka baduun barbaannu ka jedhan dubbii himaan kun bulchiinsichi murtii isaa irra deebi'ee akka xiinxalu fedhii biyya isaanii ta'uu ibsaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew jaalannee dhiyeessa.
Duula dhiyeenya kanaa shabaab irratti jalqabame kaasee otoo hin taane yeroo duula Kooriyaatti Yuunaayitid Isteets waliin turre ka jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftii hariiroon qabnu mancaanaan Itoophiyaa qofa otoo hin taane Ameerikaanis keessumaa kutaan gaanfa Afrikaa miidhaa jedhaniiru. Gama nageenya eegsisuu keessatti Itoophiyaan qooda olaanaa qabaachuun fedhii Ameerikaanotaatu keessa jira jedhanii kanaaf uggurri imalaa fi tarii tarkaanfiin kanatti hidhatee dhufu Ameerikaaf bu'aa hin qabu jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftii itti fufuudhaanis.
በኛ በኩል አሁንም እየተባለ ያለው ይሄን ተቀባይነት የለውም ለዚህ የሚያበቃችሁ ምክንያትም የላችሁም።
ገመከኛን ከጀኑ ተርካምፊን ኩን ፍደተማን ቀቡ ሰበባ ካናን ሲንገኡስ ሂንቀብደን ጀዳን ገርጋስ ተለነማ ትግራይ ተቀብሲሱ ካንላለን ዩናይትድ ስቴትስ ብራ ቆፈቶን ታኔ ሐዋሳ ዱንያ ብራ እርገዴኛ ካናካሴ kan walitti nu dudubbachiisuu fi wal falmisiisaa kan ture yeroo ammaa karaan banaa ta'e jaarmiyoota gargaarsaa qofa otoo hin taane gaazexeessoonnillee seenanii jiru jedhan karaa banamee jiru lakkii hin banamne ni jedhu gonkumaa sirrii miti jedhan dhiittaan mirga namoomaa dhaqqabuu mala sababiinsaas jedhan ambaasaaddar Diinaan sochii waraanaa waan jiruuf walii wajjin haa qulqulleeffannu jenne hojjetamaa jiraa jedhaniiru. Gargaarsi marsaa sadaffaan qaqqabaa akka jiru yeroon qonnaas waan ga'eef sanyii dhaqqabsiisuuf ministiriin qonnaa bajata olaanaa ramadee socho'aa akka jiru dhugaa lafa sanarra jirus Ameerikaan teknoolojiin gargaaramtee akka beektu ibsan rakkoon jiru waa'ee bu'aatii jedhan nuti dubbii belbelsuun feenu hariiroon Itoophiyaaf Ameerikaa gidduu akka manca'us hin feenu garuu murtii isaanii keessa deebi'anii haa ilaalan jennaa jedhan. Sararri diimaa kaa'ame garuu jedhu ambaasaaddar Diinaa Muftii abbaa biyyummaa Itoophiyaaf bilisummaa ishee maallaqaan jaarmaya fayyaan addunyaas ta'e baankiin addunyaa hin jijjiiru mootummaan yoo jijjiire illee uummanni Itoophiyaa tole hin jedhu seenaan biyyattis kanumaa jedhaniiru.
Paartiin baaldaraas kan hidhaa keessa jiran hoogganoonni isaaf miseensonni isaa filannoof akka dorgoman kaadhimummaan galmeessuuf falmii dhiyeeffate injifatee jira. Hoogganaan paartichaa obbo Iskandar Naggaa dabalatee kaadhimamtoota hidhaa keessa jiran galmeessuuf murtii boordiin filannoo murteesse mormuudhaan paartichi dhimma isaa gara mana murtii olaanaatti dhiyeeffatee kan ture yoo ta'u manni murtichaa galmeeffamuu hin danda'an jechuun murtii addaa dabarsee ture. Paartichi garuu irra deebi'uudhaan dhimma isaa gara mana murtii oliyyannaatti waan dhiyeesseef miseensonni keessan filannoo keessatti dorgomuu danda'u murtii jedhu argatee jira jechuun Tsiyoon Girmaa gabaasteetti. Gorsa naga eegumsa biyyaa kan muummicha ministeeraa akka taa'an obbo Gadduu Andaargaachoo walitti bu'iinsa dhiiga dhangalaasisu kanneen jaarsummaan gidduu seenan galateeffatanii gochi kun naannoo bira taree Itoophiyaa guutummaaf barnoota ta'a jedhan. Yuunivarsiitii Walloo Magdalaa Ambaa, Yuunivarsiitii Magdalaa Ambaa fi Godina Bulchiinsa Walloo Kibbaa waliin ta'uudhaan Martinuu Nagaaf Nagaan Maraaf mata duree jedhuun har'a magaalaa Dassee keessatti konferensii qopheessan irratti jaarsolii biyyaa abboota amantii sababaalee lubbuu hedduu baduuf qabeenyaa manca'uuf walitti bu'iinsaawwan gaggeessaman mala aadaa kan jaarsolii biyyaan fashaluusaatu ibsame. Haala siyaasa biyyatti keessa jiru taansuudhaan waggoottan sadan darban namoonni dhuunfaa ijaa wal ba'uu qabee hanga caasaa mootummaa diiguu bu'uuraalee misooma uummataa diiguu daandii cufuuf walitti bu'iinsaawwan sochii ugguran raawwatamaniiru. Jaarsoliin biyyaa yaalii aadaan baratame hojiirra oolchuudhaan miidhaa silaa dhaqqabuuf ture hanqisuu danda'u isaanii bulchaan godina Walloo Kibbaa obbo Ijjiguu Malaakaa ibsaniiru. Walloo dhiyaaf Shaamgaay, gama dhiyaaf immoo Abegaar jedhamuun jaarsoliin waamaman seera idileen kan dadhabame walitti bu'iinsa hawaasa gidduu jiru furanii jiran jedhameera. Naannoo Amaaraa godina Gondar aanaa Matammaa ganda duukaa keessatti erga dilbata darbee qabee hidhattoonni bifa qindaa'een haleellaa raawwatan jechuudhaan jiraattonni naannoo ibsaniiru. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii har'a ibsa kennaniin waa'ee kanaa odeeffannoo akkan qabaatan ibsan. Jiraataan aanaa Matammaa ganda Manduuqaa jedhamu Iyyaayyuu Faqaadee har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hidhattoonni Sudaan dilbata darbee qabee daangaa cehuudhaan ganda investimentii Tumat Marxaraar jedhamu seenuudhaan qabeenya abbootii qabeenyaa sadii saamanii kaanis gubanii deeman jedhan. Obbo Iyyaayyuun akka jedhanitti hidhattoonni kun har'a ganama naannoo sanatti dhukaasa banuu isaaniillee dubbataniiru. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii garuu dhimmi Sudaan waliin wal qabatee odeeffannoo akka hin qabaatin tuqanii jiran. Waraanni Sudaan daangaa cehee haleellaa geggeessuuf bifa qindaa'een ijaaramee cimsee kan eegale mootummaan Itoophiyaa naannoo kaaba biyyattii keessatti duula seera eegsisuu erga calqabee as jechuudhaan kanneen yaada kennan dubbataniiru jette Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa. Guyyaan Afrikaa kan bara kanaa Afrikaa ishee barbaannu hundeessuuf oguma aadaaf hambaawwan seenaa irratti fuulleffataa jechuudhaan barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa har'a dubbatanii jiran. Qabeenyaa badhaadhinaaf hambaawwan aadaaf uumamaa misooma waariinsa qabu iyyummaa xiqqeessuu akkasumas nagaan akka buufatu gochuuf barbaachisaadha jedhaniiru. Ardittiin rakkoolee sababaa weerara COVID-19 mudatan dura dhaabbachuuf yaalii gochaa innaa jirtu kanatti guddina dinagdee hundaa hammachiiseef illee bu'uura ta'uu danda'a jedhaniiru. Addaddummaan hundee gaffa geeffateef rakkoof saaxilamuu kan ifa baase COVID-19 kufaatii sadarkaa addunyaaf sababaa ta'e. Guutummaa Afrikaaf sanarras darbe injifannoo carraa misoomaa jiran balaarra buuse. Weerarri kun addaddummaaf bulchiinsa dadhabaa biyyoota hedduu saaxiluudhaan keessumaa rakkoo tajaajila eegumsa fayyaa, barnoota, dhiyeessii, humna ibsaa, bishaaniif qulqullina naannoo akka hammaatu godhe. Dhiibbaan weerara kana rakkoo qilleensa naannoo kan akkaan biyyooti guddataa jiran miidhu hammeesse. Weerara kana dhaabsisuuf akkasumas dinagdee dandammachiisuu gargaaruuf galma dinagdee waariinsa qabu galmaan ga'uuf talaalliin COVID-19 bifa haqa qabuun mara akka dhaqqabu mirkaneeffachuu qabna. Yeroo ammaa biyyoota gidduutti raabsii talaallii kanaa gama laaleen walcaalmaa guddaatu jira. Lakkoofsi dhiyeenya ba'an akka agarsiisanitti hanga ammaatti biyyoota Afrikaa keessa dhibbarra harka lama qofaatu talaallii kana fudhatan jechuudhaan muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa guyyaa Afrikaa kanarraa irratti ergaa dabarsanii jiru. Jiloonni ECOWAS waraanni maalii erganni pirezidaantiif muummicha ministeeraa biyyattii to'annaa jala oolchee guyyaa tokko booda gara biyyatti Afrikaa dhihaa kanatti imalanii jiran. Kibxataarraa ECOWAS tokkummaa mootummootaa gamtaa Afrikaa qaamonni sadarkaa addunyaa kabiroon ibsa waliin ta'uun baasaniin kan magaalaa Baamaakoo keessatti to'annaa jala ooluun gara waajjira haadhoo kan waraana kaatii cina jirutti geessaman pirezidaant Bahaan Daawuuf muummichi ministeeraa Mokraar Oowaan akka hiikaman gaafataniiru. Pirezidaantichiif muummichi ministeerichaa akkasumas ministeerri ittisaa Soleeman Dookuree erga isaan miseensa waraanaa lama keessa hambisuudhaan jijjiirraa kaabinee labsanii sa'aatii hanga tokko booda to'ataman oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi aangawoota Itoophiyaatii fi Eertiraa waraana baatii ji'aaf Tigraay keessatti geggeeffame hammeessuutti balaaleffataman. kanneen hokkoricha dhaabsisuu fi tarkaanfilee hiikaa qabani hin fudhatan ittiin jette irratti uggura viizaa kaa'uu ishee beeksistee jirti. Jiraattonni Finfinnee tokko tokko uggura kaa'uun gocha sirrii miti kan jedhanu yoo ta'an kaan immoo uggurichi madaalawaadha jedhan. Wantoota biyyattiin gochuu qabdi jedhanillee tarreessanii jiru. Sahaay Daamxootu yaada namootaa walitti qabee nuuf erge.
Maqaan koo Warshuu Caalaa jedhama. Kan jiraatu asuma Finfinnee Boolee naannoo Aanaa Sagaliiti. Yeroo qoqqobbii Ameerikaan geggeessota biyyoota Eertiraa fi Itoophiyaa rakkise kan ilaallu salphaa fakkaachuu danda'a. Garuu salphaa miti. Oolee bulee rakkoonni hedduu dhaluuf deema. Biyya akka Ameerikaa guddoo miti biyya xiqqoodhaa yookaan immoo nuun fayyaddu jennee tuffanni tokkollee qabaachuu hin qabnu. Inni kun gama daddaatiin dhiibbaansa har'a kan geggeessotaa ta'uu danda'a. Yoon immoo ikoonoomii saankshinii ta'uu danda'u yookaan immoo qoqqobbii diinagdee gaafa jedhamu jechuudha. Qoqqobbii diinagdee nuti gatan jechuun gama biraatiin dhiibbaa guddaa qabaata. Maaliif nuun akka biyya addunyaa sadaffaas jiranitti kan nuun ekspoort goonu qonnaas bu'aalee qonnaadha. Gatiin qonnaaf bu'aalee qonnaa akkasumas immoo albuudota garaagaraa warqii dabalatee jechuudha. Akka addunyaatti Niyoorkitti dhaqan murtaa'u beekamaadha inni kuni. Kanaaf naannoo sanarratti ikoonoomik saankshinis itti dabalaa deemu yoo ta'ee rakkoo guddaatu mudachuu danda'a jedhee yaada. Garuu namootni dhuunfaan fedhuu mataa isaanii giddu galeessa godhatanii kun rakkoo hin ta'u kun salphaadha jedhanii biyya guddoo amma Ameerikaa geessu kan addunyaa jaaradame tokkofaa keessa jirtu keessatti tuffatamuun kun tuffachuun yookaan immoo waan tokko hin godhu jedhanii ilaaluun gaarii miti. Inumaayyuu bulee oolee geggeessota kanarratti gama biraatiin rakkoo tinsamullee fiduu danda'a dhiyaata. Miidha waan jedhudha kan
gama Ameerikaatiin immoo amma qoqqobbii kana kaa'uudhaan dursaa dhiittaa mirga namoomaa biyya kana keessa jiru qorachiisuun akkasumas rakkoolee jiran qorachiisuu fi mootummaan biyyattiillee akka dursa wanta keessosaatti mudate kana akka inni furmaatatti kennuuf haala garaagaraa mijeessuu irra dursanii qoqqobbii kana irratti fudhachuu irratti namoonni qeeqan jiru. Gama keetiin maal jettu?
Dursanii akeekachiisa kana hin laannee jennoo jedhuun qaban akka nama tokkootti dhaabbatoonni miti mootummaa biyyoota warra weessanii kanaan fandi ta'anii dhaabbatoonni baay'een isaanii yeroo adda addaatti arrabti yerooma addawaayiin bushaa tureesi mootummaan addawaayiin beekamtii laachuu dhabu iyyuu irra deddeebanii yeroo garaagaraa irratti ibsa garaagaraa baasaa turan waa'ee miidhaa mirga namummaa Itoophiyaa keessaa wajjin wal qabate jechuudha. Ammas hanga har'aattis mootummaan akka mootummaatti gama diplomaatik istaafiitiin ta'uu baatus yeroo adda addaatti karaa imbaasii Ameerikaas wantoota kana kanarratti rakkoon kun kunii utuu nagaraan furameeti waan jajjabeessina jedhanii yeroo garaagaraatti ibsa hin baasu nagarra. Gama biraatiin immoo akkuma sittiin dhaabbatoonni miti mootummaa warra weessanii kanaan fandi ta'anii yeroo adda addaatti haala biyya Itoophiyaa keessa jiru kana ibsan baasu ibsa sana yeroo tokko tokko mootummaan kuffisuudhaaf hin yaala. Yeroo garaagaraatti immoo namootni dhuunfaan kuffisuudhaaf yookiin immoo mootummaa gargaaranii yeroo isaan tashaleessuuf haasaa dhaga'ama turre wantichi waan ariitiidhaan ta'eedha jedhee iyyatu. Kanaaf naannoo dippiloomaasiitti wanti hojjetamaa jiru laafa ta'uusaadha kan arge jechuudha.
Muzaayyoo Dhagafaan jedhama. Jiraata magaalaa Finfinneeti. Dhimma viizaa ilaalchisee qoqqobbii mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa irra kaa'e ani dogoggoradha. Hariiroo biyyoota lamaanis kan bakka hin buunedha jedheetan amanaa akkasittan furdhaa'e jechuudha. Maaliifi dhimma haala yeroo Itoophiyaa yoo ilaalle Itoophiyaan waggoota hedduudhaaf rakkoo keessa turte. Hooggantoonni duraanii Itoophiyaa rakkoo keessa buusanii juuntaan yookiin immoo TPLF kan jennu kun dhiyeenya kan Itoophiyaa irraa ka'ee ofiifuu barbaadaa'e jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan yeroo kanatti ce'umsa keessa jirti. Yeroo ce'umsaatti immoo rakkoo hedduutu mul'ata. Biyya kamuu keessatti sirni moofaan tokko kufee sirni haaraan yeroo ijaaramu rakkoowwan mudatan ni jiru. Kana keessatti rakkoo kana hubachuu dadhabuudhaan murtee Ameerikaan dabarsite murtee aganatti keessoo biyya kan jaacha keessan galchine akkasumas hariiroo waggoota 120 oliif Itoophiyaa fi Ameerikaan waliin qaban sanallee kan ilaalcha keessan galchinedha jechuudha. Karaa biraatiin maalinni waa hundumtuu anaan murtaa jechuu Amerikan ni mulisa ichuda visa yo kabatani gara ko rufu indande sani yo wanan jede hoji gara nolchi na kasgochu indande sani yo wanan murte sani murte sine karshi sini ergu dollari sini ergu jechuda ni wan Amerikan ama samas dabasi tukun gari mite chuda biye tokko biye wole batate biye bermadu tate biye akafete tibultu imma keso bi irratti dubachuda kambulchi to male biye fede Sudan Ethiopia ke sagala Eritrea Ethiopia ke sagala Djibouti Ethiopia ke sagala imma Ethiopia haka ke sagal patani je kun sirimi ke chuda kun karabrati kan indi mulisu Ethiopian harra imma laga abba irati chichite utin sabishani marsa jal kaba gagiste jirti marsa laga fanis gagge famu daf kopi hundi to murama iron jirutti murte na kasir arbun malinni hidata warri guddina Ethiopia jajjabachu Ethiopia warra himfene walin hariro kabachu le mulisa chuda garu waluma galatti rakko keso rakko biyota olla rajdu fani yotes rakko America dabalate biye kamir rajdu fu yote Ethiopian barakamu inji fatte asge semale hal biyata ke satti rufti asge se bite chuda danka ke satti rufti asge se challenge heddu diversity rufti asge se wogota heddu duran yochi de bile lakofnes biyon heddun Ethiopia jilbe fachi su dafu wahidu taisa turani karhun de hintalisne fulwatis inji fanne fulwat de emna yar jedun kabay chuda
American kan ishin kokobbi visa da Ethiopia fi Eritrea ragote fi warana nanno Tigray ke satti gaggefa majru wale wal qabsi sudan halitti itamirgana moma nanno sanatti mulacha jru akasmas wontonni adda adda warana kan ke satti tarkam fi yero fudatamu itamirgana moma agar sisa wanjru wanjedura kawun anida gama kanano akamillaltani
ugaru bachu fi PPLF waggota digdami saddeeti oli Ethiopia keessatti dhiitta mirgana dhala namaa irratti geessisaa tureef Amerikaan yoo tole waraqaadhaan beeksa baasaa ture malee murtee akkasii hin dabarsine jechuudha. Waggoota hamma kanaaf hooggantoonni TPLF lammiilee Ethiopia mana hidhaatti yeroo gidirsaa turan yoom akkas dubbatan hooggantoonni TPLF Oromoo hidhaa Oromoo ajjeesaa Oromoo biyyaa aariyaa hamma isaan turan yeroo tokko ba'anii hooggantoonni TPLF Amerikaa hin dhufan jedhaniin beekani. Hoogganaan TPLF Ethiopia keessatti yakka raawwachaa waggoota 28 yakka raawwachaa Amerikaa keessa naannaa ture Amerikaa keessa qarshii kaachaa ture viizaa gosa adda addaa qabaachaa ture jechuudha. Har'a immoo hooggantoonni TPLF kufaniiru daaraa ta'aniiru kana booda Ethiopia keessatti aangootti hin deebi'anii kanammoo kan taasise humna lammiilee biyya keenyaati jechuudha. Kanaaf tarkaanfiin isaan irratti fudhatame tarkaanfii sirriidha. Maaliif haalli Tigraay deebi ijaaramaa jira? Kanammoo kan deebisee ijaaru eenyu? Mootummaa Itoophiyaati. Maaliif Tigraay Itoophiyaa keessa waan jirtuuf jechuudha. Haala kanaan dhiittaa mirga namaas achi keessatti gaggeeffame kanatu ta'ee sanatu ta'ee waan jedhanii qoqqobbii viizaa gara kanaan qabsiisuun miidiyaalee irratti TPLF bitate qabaa jechuudha.
Tolee, maqaan koo Durbaa Tolasaan jedhama. Jiraataa magaalaa Finfinneeti. Tarkaanfiini uggura viizaa Ameerikaan qondaalota Itoophiyaa fi Eritiraarra keessa kun akkamitti ilaalama kan jedhuufi akka bilisummaa biyya tokkootti gaafa laallu biyyi tokko bilisummaa mataa isheetii qabattee ergama mataa isheetii tarkiima mataa isheetiin buluunni dirqama. Kun sirna dimokiraasii keessatti waama beekamaadha. Gama biraatiin gaafa laallu garuu siyaasa biyya keenyaa har'aa wajjin wal bukkee qabnee gaafa laallu siyaasa biyya keenyaa waggaa sadii dura yeroo hooggantoonni jijjiiramaa jedhaman gara aangootti dhufanii jalqabbii gaariin tureera. Ummanni keenya qabsoo bal'aa geggeessaa tureetti ijoollee isaatiitti wareegee jira geggaluu dadhabee uummata kanaaf jecha wareegamee qaqqaalli hedduun kaffalamee yeroo inni itti dhufee jedhee bilisummaa kan waan argeetti hiikisaa tureetu ture. Kuni barii gaarii ture jechuun danda'ama. Fuuldurri keenya ifa jedhamaadha ture. Tumsuun hundumtuu garuu duuba deebi'uudhaan jechuudha. Yeroo muraasa gidduutti qabsoon geggeeffamaa ture. Injifannoon galmaa'eera jedhame hunduu duwwaadhaan baay'achuudhaan gara booddeetti deebi'ee gara mirga namoomaa mirguma dimokiraasii qofallee tundaanee mirga uumamaan namni waaqayyoo namaa kennallee irrootti hiitamuu jalqabe gara sanatti boqonnaa haaraan jechuudha. Boqonnaa haaraan kalee sadeen gadda uummatichi beeku itti gammade sun hundi cufamee boqonnaan namni mana dhaa keessatti hidhamee mirga isaatiif falmachaa mirga waan balleessiif immoo itti gaafatamuun turre jiru achii baafamee ajjeefamuun sun jalqabe jechuudha. Gama Tigraayinis gaafa laallu tigraay keessatti olaantummaa seeraa jedhama. Olaantummaa seeraa jecha dubartoota gudeedanii mismaara keessa kaa'uu, dhagaa keessa kaa'uu, kunkun gaafa laallu mirga dimokiraasii qabatun danda'e mirgumtummaa waan namni qabu cabaa yeroo inni itti dhufee sun callifamee ilaalamuun gaariin turre. Kanaafan tarkaanfiin Ameerikaan amma fudhataa jiru keessuma warri itti kun fudhataa jiran kun madaalaadha. Yaadan akka ogeessi tokkotti akka nama dhuunfaatti fi.
Kan dhaggeeffattaa jirtanu as Washington DC irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Qophii itti aanutti ceena. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa sibuu siree keessatti obboleewwan lama xiyyaara hojjetanii dhiyeenya kana balaliisuudhaa fi yaalii gochuu isaanii dubbataniiru. Obboloonni lammani Biqilaa fi Lalisaa Daani'eel Galataa jedhaman xiyyaara hojjetanii maqaa Oromiyaa jedhu itti moggaasnee jedhan. Yuunivarsiitiin Wallaggaa obbolootan lammanii fi kompiitara laaptooppii badhaasuudhaan kan kabaje yoo ta'u, hojiin isaanii uummata biratti simannaa guddaa argachuuf hojii kalaqaa itti aanuu fi kan isaan onnachiisu ta'uu dubbatu.
Ani maqaan koo Biqilaa Daani'eel Galataan jedhama. Kanan irratti Wallaggaa Bahaa aanawaa magaalaa dhadhee ji'a ji'aatti magaalaa sibuu sirrii keessatti maatiidhaan hojii nuunne achuma xumuree sadarkaa tokkos sadarkaa Ibsituriittis qophaa'inas.
Mee walaabarru Lalisaadhaanis?
Tole anis Lalisaa Daani'eel Galataan jedhama. Obboleessa Biqilaa Qotosuu Biqilaati.
Mee umuriin keessan mee?
Umuriin koo ani 18 inni 19 kanan naladdees aanaa sibuu siree ganda duwwaa lama keessatti naladdee kanan barumsaa koo yeroo gabaaf gaddee oolmaa daa'immanii kaatoo charchiidha itti aansuudhaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa aanaa sibuu siree haayiskuulii akkuma sadhumaa immoo mana barumsaa qophaa'in aanaa sibuu siree piriippii barana barachaa jira jechuudha.
Lamaan keessaniyyuu mana barumsaa qophaa'inaa barattu?
Inni waggaa tokko na dursa COVID-19 inni qormaan ni dhufee fi ganaa deema garuu.
Eessatti ramadamte Biqila?
Ani Adaama saayinsii teekinooloojiidha kanan eessanne.
Mee waa'ee xiyyaara hojjettanii natti himaa yaada isaa eenyu jalqabee waa'ee obboloota lamaanii Wilbariif Olwil Raayitiinis akkasuma wal qabsiisaatiinaaf kaasaa.
Daa'imummaa keenyaa kaafneetu kalaqaa kanatti kan guddanne kalaqaa piroojeektii xiyyaara xixiqqoodha kan nu yaallachaa turre kan kana nuuf guutuus haadha keenya meeshaalee xixiqqoo nuuf bituudhaan akka nu kanatti guddannuuf fayyadu waan qabduufi kana kana nuuf guutti turte sanumaan sadarkaan barumsa keenyaa fi sammuu keenya bishaataa erga dhufeeti mul'ata fageessanii yaaduun keessa keenyatti dhufe keessa keenya dhaggeeffanne lamaan keenya ol mari'anne sadarkaan hojii keenya hojii mul'uu nagaduus waan ulfaan oolluu fi madda galii kanaa maal akkam akka goonu. Qoqqoodinsa maalirraa kooshinuu mari'annee sanumarraa wal qabate har'a sadarkaa xiyyaara Oromiyaa jettu kalaquu yaanneerraa jechuudha.
Yoomi kan kalaqxanii meeshaa akkam akkamii fayyadamtanii meeshaa sana ho'eessaa fiddan maaliif Oromiyaa jettan?
Oromiyaa kan nuti jenne kan dhalannee Oromiyaa keessattidha. Nuti kan guddannee Oromiyaa keessattidha. Kan baranne Oromiyaa keessattidha. Kan nuti hojjennes xiyyaaricha Oromiyaa keessattidha. Dhumnisaaf. Jalqabbiinsa Oromiyaa keessattidha. Turraatti kan inni ta'u Oromiyaa keessaadha jechuudha gara fuulduraatti.
Kan inni oomishamu.
Kanaaf Oromiyaa jechuu dandeenye.
Biqilaa xiyyaarri kun mee maal maal of keessaa qabaa? Hammam ga'aa? Hammam dheerataa? Nama meeqa qabataa? Waa'ee xiyyaarichaa gabaabsaatiin itti himaa?
Xiyyaarichi kan inni irraa hojjetame meeshaalee naannoo itti argamanidha. Fakkeenyaaf meeshaalee moodarni ta'an keessan jiran amma fakkeenyaaf aluminiyeemii duraa aluminiyeemii warreen akka miishitii aluminiyeemii kun tasumaan jiran xiyyaarotaaf kan malanidha ture garuu hin jirani. Furguggee yookiin piroopoolarii inni jedhamu illee aluminiyeemiidhaaf hojjetamuun ni mala ture. Garuu nuti kan irraa hojjenne muka waddeessarraatiidha. Muka waddeessa salphina qabaa jabina immoo baay'ee muka cimaadha mukoota jiran keessaa boodii isaa ijaaruudhaaf immoo namni tokko ittiin dhaabbachuudhaaf lafeen isa barbaachisa sibiilonni inni barbaachisu biilotuma mana ijaarsaaf qarshiidhaan bituudhaani lammaffaa qorqorroo mana ijaarsaaf yookiin immoo bareedinaaf namni fayyadamne ispoonjiis fayyadamneera keessaatti maaliif sagaleen yeroo injiniin iyyutti qorqorroo fi. Wantoonni sibiilonni yoo warri gan rigata uumanitti sagalee nama jibbisiisu waan uumuuf ispoonjii fayyadamneerra bajaji kezalle wantoni akafinfa gamanni sani yokin kirin sani bayede dela wante si sani fayedemera dabalatammo injini motorcycling alam jikin fayedemne mugata genya ngonfachu dabjecha namni karor fade mo am yade bragauni dadda wante si bragau genya rajechu system meeting inni ka google era wante ebi hankina dabu wante kana namdi sukan jebnu kesu wanu meti dabame sukana fayedemne chudan kesu sente dubati nama afur fundratin mo nama lama fudachu wandandawu fi lama lama waliti galagal sete sa karaki sa yolite anasi dikila bichatu fundratin galagale lama kenya sa wenda kanam nama jaka wachi wenda
isim balali sisto lechur ora jelka wardadaw
ejana
metra meka dheerata metra meka dalga fdeerini sachur
asiolinsa la sarrati dabi namati metra lama da winginsa
balin sachur
dama margat metra torbada kesati metra afrifi walakada jechuda
malikan balalisin orke wana kanni balali ugud ojechurrat foye surrat tonte siyara jirta yojrat
video ragadi sameja media ranisket duti ammo murta ila farrabayo sinti ranida kan ni tike tu la farrakos ke agarte to yote yero sana ti jini sa turakote baka buru sana injini da ramu shale sakange ni bulle injini sarako ante eti injini oldu jini wante eti horse yoka ni farga sa ko ante eti rotationally baye wan abuti sakana fda rako injini wante da kan ni bala dechuda tuti yali sana gageta nera na muninu ya data ni moka ka wakata ni ka ni ka un ka na charanga di debu kenya dipada rako injini kenya wante jenni na muninu ya data na munina no
ama injini sana argatani tifayedamu daf yali sin goda jirtan jira yero amma kanati tali redevid an amma siali balali su gochu tiyaru mojjetan kan ratti wan foyo kan bra wan dabala mu kan bra wan tisi ya tanjira
eye no wantanu ya nejira kuni marsajal kabada kanuma ina gatu mulka jinne se tarsanti dokta famanu yeri ne mesha ngene shale marsa fatan takatti mu faman mo faman si zaara na ko sawa nerge ye chira amalle erga da garsa chajira specially namoni ala rajrani oromtoni ala rajrani sarangal kaba oromena bishina bu dafi kunyoni mulka da barumsa yu argan ne da barumsa kana ergergan ne agati sa kesati sa to yoromura sa argani amani uguma abaga abachunan de mujenye ofasa muke nyana si ne barum si charatun de ne mundata ke mara wante grafun ba ti dirka wa na mu kana er barum sa adata akamu blatan er gara ba sa ra
university in wallaga lamanki sani fiyu laptopi sini kendo nagenye mewai kana nutima kana jala timu osokun kunkunu fugutame yada tiyara balalisu fi tiyaro ta kanin bro jachu kenya nuf milke sudan dawante sinjata yojrat bikilan tittufi
bara saga hajimata wallaga university nuf kore kaba duti garu bara saka ndada hamne yero nuti mundata kenya adunya facebook iyo kana dunya wallani kana batte bro sana dada hamne mani kenya dugu majachu sa yero sana da kan bara hanin sanu ma wal kalate gafa bara sana mo electronic shirt kana laptop kana to ko mo flata na mo dugu majachu da fisu jirachu sami ya jala nu mudusa dr hasan yusuf gafa wada sene ni rawata ni baye no baye nu gemo ti
oso kun 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 nu gutame jala to jin kun nu fil kawden da want sin jettan yo jirat lalis
barum sa sa utu argan ni vision kun abachu da fi laftin warwachida tokofa baka workshop initi ojetamu fi baka land ta ufi take off ta uje chua tiyari chi
baka nira kauf baka nikubat
baka nikubat ufi baka nira kau kana lafti san barbaja engini toko lama fa almanemi isma barbaja san jiru detaili yoki segale wanzo nani hi ufa gutaman jenna kanaf umatu genya hunduma zini mongkala tomat
maatin ki sanangam sinjajave sume
arme kenya da macho kanyu guti se isani moga nisha kananu bitu antonu nda ammanu ti sadarkanu projekti guta kana ragenya ti micro tika rabril ke patte kanishen munda ta kenya rukum sura nifana da abate chula arme kenya obolonu kenya le nijajave sani
obolota laman bikilafi lalisa daniel galata maga ka wujunto da gifatto tan guddani singalati fadda jawada tufati milkanja
ayi galato ma sinalle warri biye
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00tti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti, meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti, akkasumas meetir baandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bul'a.